Nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen, aamen. Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta vapahtajaltamme. Nouskaamme kuulemaan Jumalan sanaa roomalaiskirjeen 8. luvusta jakeen 14. Herran apostoli sanoo, sillä kaikki, jotka Jumalan hengeltä vaikutetaan, ne ovat Jumalan lapset. Aamen. Sillä kaikki, jotka Jumalan hengeltä vaikutetaan, ne ovat Jumalan lapset. Puhun aluksi tästä Jumalan sanan kohdasta sulla suuremmalla. Luther sanoo tästä tekstistä näin. Jumalan hengen vaikutuksen alaisena oleminen on sellaisen sydämen saaminen, että me mielellämme kuulemme Jumalan sanaa. Ja uskomme, että meillä Kristuksessa on armo ja syntien anteeksi antamus, ja että me tunnustamme maailmankin edessä uskomme, etsien ennen kaikkea Jumalan kunnia. Ettemme ole kenellekään pahennukseksi, vaan palvelemme muita ihmisiä, olemme kuuliaisia, kärsivällisiä, puhtaita, laupiaita, siveitä, ja että vaikka joskus paha meidät yllättääkin ja me lankeamme, kuitenkin kohti jälleen parannuksessa nousemme, kaikkea tätä opettaa Pyhä Henki, jos kuulemme sanaa ja otamme sen vastaan, emmekä sitä tahallamme vastusta. Ja Luther jatkaa. Varokoon siis jokainen tässä kohdassa pettämästä itseään. Moni näet tahtoo käydä kristitystä, vaikka ei kuitenkaan ole. Ellei Jumalan henki vaikuta lihaa vastaan, silloin varmaan paha henki vaikuttaa ja yllyttää lihaan ja sen himoihin Jumalan henkeä vastaan. Olemme siis joko Jumalan rakkaita lapsia, iankaikkiseen elämään ja kunniaan kutsutuita, tai Jumalan hylkäämiä ja hänestä erotettuja perkeleen lapsia, tämän kanssa iankaikkisen tulen perillisiä. Tähän asti Luther. Jumalan hengeltä vaikutettuna oleminen on hyvin moni-ilmeinen asia Raamatussa. Jos tutkimme esimerkiksi psalttaria, tuota Raamatun rukous- ja virsikirjaa, löydämme sieltä mitä moninaisimpia Jumalan hengen vaikutuksia. Löydämme Jumalan hengen vaikuttamaa ehtymätöntä janoa Jumalan sanan perään. Meidän ei tarvitse lukea kuin vaikkapa tuo Pyhän Raamatun pisin luku, psalmi 119, jossa jatkuvasti palataan tuohon perusajatukseen. Ihastellaan Jumalan sanan voimaa ja ihmeellisyyttä. Vaikkapa tähän tapaan siellä sanotaan, ihmeelliset ovat sinun todistuksesi, sen tähden minun sieluni ne pitää. Kun sinun sanasi julistetaan, niin se valistaa ja antaa yksinkertaisille ymmärryksen. Minä avaan suuni ja huokaan, sillä minä halajan sinun käskys. Edelleen me löydämme katumuspsalmit psalttarista, katumuksen synnistä, Jumalan hengen vaikutuksena. Esimerkiksi psalmi 32 kuvaa tällaista Jumalan käden kiinni ottamaa ihmistä. Sinun kätes oli yöllä ja päivällä raskaana minun päälläni, niin että nesteeni kuivui kuin, niin kuin kesällä kuivuu. Löydämme sieltä, niin kuin hienosti sanotaan, meditaatiota, mietiskelyä, pysähtymistä Jumalan suurten tekojen äärelle, sydämen rukousta. Siitä esimerkkinä vaikkapa psalmista 62. Minun sieluni odottaa ainoastaan Jumalaa, joka minua auttaa. Hän ainoastaan on minun kallioni. Myös ahdistuneet rukoukset ovat Jumalan hengen vaikuttamia. Sain hiljattain luettua läpi kolmiosaisen Christian Scriverin Sielun aarre, jossa varmasti ainakin 100 sivua käsiteltiin tätä asiaa, ahdistuneen ihmisen rukousta. Sekin on ikään kuin Jumala tarrautuu ihmiseen kiinni, tuodakseen hänet lähelle ja yhteyteensä. On lohdullista tietää, että ahdistuskin on Jumalan hengen vaikutusta. Muistamme, että apostoli Paavalin tavallaan lohdutus siellä apostolien tekojen luvussa 20 jäähyväispuheessaan oli, että monen ahdistuksen ja vaivan kautta teidän pitää menemään sisälle Jumalan valtakuntaan. Tästä esimerkkinä pari psalmin kohtaa. Miksi peität kasvos ja unohdat meidän raadollisuutemme ja ahdistuksemme? Tämäkin on siis pyhän hengen vaikuttama rukous. Ja kuinka monta kertaa me omassa yksityisessä rukouselämässämme silloin ajattelemme ainakin, että Jumala on kaukana, kun mitään ei tapahdu. Kaikki on niin kuin pysähtynyt, olen kylmä, ahdistunut ihminen. Tai hätäni ajalla etsin minä Herraa, minun käteni on yöllä ojettu ja ei lakkaa. Ehkä meillä on yhteisiä kokemuksia joskus aamuyön raskaistakin huokauksista, ajallisissa ja hengellisissä asioissa. Sillä ei minun sieluni salli itseänsä lohduttaa. Ahdistus panee monta kertaa rukoilemaan. Tai sitten Jumalan henki täyttää, vapauttaa olemuksen ja täyttää sen ilon ja ylistyksen vaipan. On monia kiitospsalmeja, tutuimpia. Kiitä Herraa minun sieluni ja kaikki mitä minussa on hänen pyhä nimeänsä. Mikä sen ihanampaa? Ja monta kertaa seuroissa tai ehtoollispöydässä tullessamme osalliseksi Kristuksen ruumiista ja verestä. Ikään kuin välillä kuormat heitetään vekeen meidän elämästämme. Olemme vapaat Jumalan lapset. Valtava Jumalan hengen vaikutus. Kaikki, jotka Jumalan hengeltä vaikutetaan. Apostoli Paavali käyttää tuossa roomalaiskirjeen kohdassa usein Uudessa testamentissa esiintyvää kreikan kielen verbiä ago, joka verbi on hyvin moni-ilmeinen ja joka muualla, nimenomaan vanhassa raamatussa, Bibliassa, käännetään muun muassa sanoilla ajaa, kuljettaa, vie tai johdattaa. Tai Galatalaiskirjeen 5. luvussa ja 18. apostoli samaa verbiä käyttäen toteaa, jos te hengeltä hallitaan, siinäkin on tuo mikä tässä johdannosluetussa oli, vaikutetaan. Jos te hengeltä hallitaan, niin ette ole lain alla. Myöskin kielteisessä yhteydessä Uusi testamentti käyttää tuota vaikutetaan-verbiä. Ihminen voi olla myös himojen hallitsema vaikuttama. Toisen Timoteuskirjeen 3. luvun 6. jakeessa apostoli sanoo, sama tekstimme ago-verbiä käyttäen kuvaa ihmistä, joita himot kuljettavat ja hallitsevat, jotka synneillä rasitetut ovat ja moninaisten himoin kanssa käyvät. Jos Jumalan henki pakenee meistä, joudumme erilaisten julkisten tai salaisten himojen vaikuttamiksi, hallitsemiksi, kuljettamiksi. Nostamme 4 asiaa tästä lyhyestä, mutta syvällisestä tekstistämme, kiehtovasta ajatuksesta, että minun elämäni on Jumalan hengen vaikutuksen alainen. Kaikki, jotka Jumalan hengeltä vaikutetaan, ovat Jumalan lapset. Oli sitten minkälainen vaikutus. Ensimmäinen näistä 4 on aina, joka oli tuossa Lutherinkin tekstissä, mielelläni kuulen Jumalan sanaa. Jumalan sanan jano on siunattu asia. Se on pyhän hengen vaikutusta, että ihminen kiinnostuu Raamatusta. Eilen kuulimme vauhdikkaan todistuksen professori Leisolalta siitä, kuinka nuorena hän ensin negatiivisesti kiinnostui niin, että hermostui, kun vaimo luki teltassa Raamattua ja heitti pois. Mutta kun Jumalan henki tarttui hänen elämäänsä, hän äkkiä otti varmaan sen elämänsä telttaan takaisin. Evankeliumissa toistuu tämä Jumalan sanan jano. Jeesuksen ympärille todetaan, vaikka Luukas 5 kokoontui paljon kansaa. Sanoma levisi enemmän hänestä ja paljon kansaa kokoontui kuulemaan. Tai Luukas 8, he riensivät jokaisesta kaupungista hänen tykönsä. Samoin Pyhän Hengen vuodatuksen ensimmäinen vaikutus oli apostolien täyttyessä pyhällä hengellä ja hengen voimassa saarnatessa, että kokoontui paljon kansa, apostolien 2 jae 6. Samoin herätysten aikoina tiet ovat täyttyneet seuroihin vaeltavista ihmisistä, niin kuin tänä päivänä Porin ässien tai Rauman Lukon matseihin illalla kokoontuu pitkät autojonot. Ihmisiä kiinnostaa jääkiekko tai jalkapallo. Ei niistä sen enempää, mutta on Jumalan hengen vaikutusta, kun ihmisiä kiinnostaa päästä syvemmälle tuntemaan Jumalan armoa ja voimaa, tuntemaan ristiinnaulittua ja ylösnoussutta Kristusta omakohtaisesti. Silloin kun näin käy, on todella oltu Jumalan hengen vaikuttamia, kuljettamia. Jumalan väkevä käsi on tarttunut elämään. Jumalan pyhä laki on ottanut tunnon asioissa kiinni ja paljastanut sydämen. Meillä ei ole kellään kykyä ja taitoa ikään kuin toisen ihmisen oman tuntoon mennä sinne syvimpään kolkkaan ottaa kiinni. Mutta kun Jumala sanansa ja henkensä kautta vaikuttaa, ihminen tulee kiinni otetuksi, herätetyksi syntiseksi ihmiseksi. Ja silloin syntyy halu saada asiat Jumalan kanssa kuntoon. Ja silloin eivät mitkään Jumalan kiinni ottamaa ihmistä mitkään helppohintaiset lohduttelut auta. Psalmi 42 kuvaa tällaista janoa, Jumalan sanan janoa, niin kuin peura himoitsee tuoretta vettä, niin minun sieluni himoitsee sinua Jumala, minun sieluni janoo Jumalaa, elävää Jumalaa. Vain evankeliumi, Jumalan voima, päästää ihmisen tämän kuullessa syntien anteeksi antamukseen sanaan. Silloin Jumalan sana niin sanotusti menee sydämen läpi. Herra ajaa epäuskon usvat sielusta ulos. Ihminen on kohdannut vapahtajan ja oppinut uuden virren. Vaikkapa näin sanoitettuna, mun synnist kuollosta olet pelastanut, pirun pään muruks rikki musertanut. Armos ja rauhas mulle lahjoittan, jon Kristus uskovil on toimittan. Kuinka ihana vaikutus, missä sydämestä kaikuu, vaikkei näillä sanoilla tällainen. Se vaikuttaa sen, että ihminen tulee yhä uudestaan armon ja elämän lähteelle. Jumalan sanan kuulemaan sitä voimallista sanaa, joka yksin kykeni päästämään hänet. On syntynyt se, niin kuin pidemmässä muodossa Akrenius on, halullinen sielu. Jos taas tänä kesänä erästä puheesta kuulin toisilla juhlilla todistuksen perusasiasta tässä. Jos Raamattu jää kirjahyllyyn pölyttymään, se tuo ruosteen omaa tuntoa. Silloin sielu kovettuu ja tulee penseäksi, tulee hengellinen hitaus ja tämän maailman henki valtaa sydämen. Ja silloin on vaara myös hengelliseen kuolemaan, siihen sardeen seurakunnan tilaan. Sinulla on se nimi, että elät ja olet kuollut. No ystävät, nyt olemme hyvässä paikassa seuroissa. Se on hyvä asia. Uskon, että tällaisiin tilaisuuksiin sittenkin harvoin sattumalta tulee. Ja haluamme uskoa, että jokaisen kohdalta, että olit missä tilassa tahansa, Jumalan hengen vaikutuksesta täällä. Ihana asia. Olet hyvässä paikassa ja olen hyvässä paikassa. Jeesuksen nimeen koolla. Pyydetään itse kukin pappeina, sanana, todistajina, julistajina ja kuulijoina, että saisimme uutta tulta, virvoitusta ja Jumalan sana janoa etsiä enemmän. Tämä on siis se ensimmäinen asia, jonka nostamme tästä tekstistä. Kaikki, jotka Jumalan hengeltä vaikutetaan, ovat Jumalan lapset. Se vaikutus tuo meidät Jumalan lasten joukkoon ja Jumalan sanan ääreen. Sitten toinen vaikutus. Voisimme sanoa sen näillä sanoilla omakohtainen usko. Uskon, että minulla Kristuksessa on armo ja syntien anteeksi antamus. Tämä toinen Jumalan hengen valtava, siunattu, ratkaiseva vaikutus heikossa, turmeltuneessa, syntisessä ihmisessä on omakohtainen usko. Se hämmästyttävä asia, että juuri minä saan uskoa Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. En ajasta eilen tai huomenna, vaan tänä päivänä. Ja tässä syntien anteeksi antamuksen ilon ja rauhan ja vapauteen saakka. Lapsuudessa lauloivat uskovaiset sitä näillä sanoilla. On syntini anteeksi suuret, koko velkani maksettu. Ole kiitetty Herrani Jeesus, ole kiitetty, kiitetty. Tai niin kuin sitten pappisurani varrella olen saanut oppia tätä voitonvirttä tällaisilla sanoilla. Sul kiitos armos edest, jonka näytit kohtaani, mun sielun päästit hädäst ja maksoit velkani. Sua voiton virrel kiitän mun pelastuksestan, iloisel kielel siitä ain ylistää sua saa. Tai niin kuin Sionin virressä 86 lauletaan, sun Jeesus uskos luen omakseni, veres ja haavas kaunistuksekseni, elämän kruunuks ristis rakkahan, tavaraksen sun armos runsahan. Saatana, tuo erilleen heittäjä, tahtoo nimenomaan tämän uskon riistää tämän päivän kristityn sydämestä, katkaista yhteyden, tehdä kaiken epävarmaksi ja ainakin asiaksi, joka ei voi minulle kuulua, vaan jollekin muulle. Ja silloin voima ja luottamus on poissa kristillisyydestä. Omakohtainen usko syntien anteeksi antamukseen on valtava asia. Se ei ole kevyt asia, vaan voimallinen ja vakava asia. Syntisen vanhurskaus, voisi sanoa vieras vanhurskaus, Kristuksen ansiossa. Se on Jumalan hengen väkevä vaikutus, jonka apostoli Johannes omien pakoreissujensa jälkeen, niin kuin muistamme kärsimyshistoriasta, sai oppia kirkkaasti ja varmasti. Katsokaa, minkä kaltaisen rakkauden Isä on meille osoittanut, että me Jumalan lapsiksi nimitetään. Ystävät, niin kuka uskaltaa tästä syntisestä sukukunnasta nimittää itseään Jumalan lapseksi? Onko se löyhää kristillisyyttä? Ei. Ihminen, jolle evankeliumi on kirkastunut, ihminen, joka on saanut uskoa syntinsä anteeksi, uskoa sen, että minä armosta uskon kautta Jeesukseen Kristukseen olen Jumalan lapsi. Ei se ole ylpeyttä, se on Pyhän Hengen evankeliumin kautta vaikuttama usko, Jumalan lapsen luottamus, että minulla uskon kautta Jeesuksen Kristuksen on Jumalan armo. Ja sitten kolmas nosto tuosta johdannoksi luetusta jakeesta. Kaikki, jotka Jumalan hengeltä vaikutetaan, ovat Jumalan lapset. Sydämen usko tuo tullessaan heikomman tai voimakkaamman suun tunnustuksen, niin kuin apostoli myös roomalaisepistolassa siitä puhuu. Sydämen usko, suun tunnustus. Minä tunnustan uskoni maailman edessä. voiman ja armon mukaan, ettemme mitään superpaineita aseta tässä, mutta Jeesus sanoo kuitenkin vakavasti, joka häpeää minua ja minun sanojani tässä huorintekijässä ja syntisessä suvussa, sitä myös ihmisen pojan pitää häpeämän, koska hän tulee isänsä kunniassa pyhän enkelien kanssa. Ja edelleen hän sanoo, se välähti jo jonkun puheessa tänään, te olette, tai niin Jeesus sanoo, te olette maailman valkeus, ei sitä kaupunkia taideta peittää, joka vuorella on, eikä kynttilää sytytetä ja panna vakan alle, vaan kynttilän jalkaan valaisemaan kaikkia, jotka huoneessa ovat. Näin valistakoon teidän valkeutenne ihmisten edessä, että he näkisivät teidän hyvät työnne ja kunnioittaisivat teidän isänne, joka on taivaissa. Voisimme ajatella näin päin tämän asian kaiken, jossa monesti olemme niin kuin kyyristyneenä tämän maailman voimien alle. Tuollakin saattaa olla kymmeniä tuhansia ihmisiä Porin jatsilla ja me vain täällä Normarkussa olemme kirkossa. Mutta voisimme ajatella näin päin tätä asiaa. On hieno tehtävä olla tällaisen ajan keskellä Jeesuksen seuraaja ja ristinkantaja. Joskus ennenkin olen muistellut tuota varhaiskirkon vainoja muun muassa Lyonissa 170-luvulla, jossa kaksi sanaa oli jo väkevä todistus sen vastahengen keskellä. Olen kristitty. Joskus riittää sekin tämän ajan keskellä. Kun Porissa käytiin tuolla joku arvokeskustelu, niin olisi kaivannut, että joku olisi ehkä vain lyhyesti todennut, olen kristitty ja minulla on kristilliset arvot, Jumalan 10 käskyä. Se olisi ollut hyvin raikas tuulahdus sinne niihin touhuihin ja keskusteluihin. Se on tärkeä tunnustus kristityltä tänä aikana, jolloin niin sanotut eurooppalaiset arvot loittonevat yhä kauemmaksi kristillisistä arvoista, ja jolloin eurooppalaiset arvot muistuttavat kaikissa perversi-ilmiöissään yhä enemmän pakanallisia arvoja, samanlaisia, jotka kreikkalaisessa maailmassa kerran kukoisti homous, Rooman orgioissa kukoisti homous. Itse olen miettinyt, miten kiteyttää sen. Sen voi sanoa hienosti. Hedonismi tuo perversi. On suuri arvo ja suuri armo, jos jaksamme kristittyinä ikään kuin kiveen hakaittuna tunnustaa, että Raamattu on Jumalan sana. Ja se pölinä ja mölinä, joka siitä seuraa, niin ehkä siitä ei tarvitse välittää. Joku ehkä saa piston tuntoonsa. Ja niin kuin Jeesuksenkin sanoi ja seurasi tietty pölinä, niin varmasti apostolia seurasi, risti hänen panassaan. Niin samalla tavalla varmasti sellaista nousee. Olen ihaillut niitä poliitikkoja, en ole minkään puolueen jäsen, jotka jaksavat tunnustaa kristillisyytensä. Vaikkapa Päivi Räsänen tai tässä kohtaa Timo Soini, en nyt muista kaikista heidän mielipiteistään muuta, mutta he tunnustavat kristityyksi ja Raamatun Jumalan sanaksi. Tai voisiko sanoa, että kiveen hakattuina, käskyt oli kiveen hakattuina. Apostoli puhuu toisen korinttalaisepistolan 3. luvussa siitä, kuinka Jumalan henki, kuinka uskovan sydämeen on elävän Jumalan hengellä kirjoitettu Jumalan sana. Ja se yksin antaa sitten voiman. Ne kiviset taulut eivät anna voimaa, vaikka ne ovat ihan totta. Ne antavat voimaa tunnustaa tämän ajan keskellä. Jumala on minut ja tämän maailmankaikkeuden luonut, jonka saimme hienona ja monipuolisena todistuksena näillä päivillä eilen kuulla professori Leisolan kautta. Tunnustaa, että Jeesus Kristus on minun Herrani, joka on lunastanut minut kadotetun ja tuomitun ihmisen pyhällä kallilla verellään, lunasti kaikesta synnistä, kuolemasta ja perkeleen vallasta. Tunnustaa, että pyhä henki on minutkin evankeliumin kautta kutsunut Ja minut viimeisenä päivänä kuolleista herättää ja antaa minulle ja kaikille uskoville ihan kaikkisen elämän. Ja sitten joskus ehkä Jumala antakoon voimaa kaikessa nöyryydessä myöskin kehottaa ihmisiä parannukseen ja uskoon. Voisimme sanoa, että sittenkin nuoruuden sielunhoitajani totesi, että maailmakin kaipaa pikkusen suolaa. Tällaista reipasta tunnustusta maailma tarvitsee ja se on haaste meille. Ja nöyrästi sanon, että taidamme tätä ajatellessamme kaikki joutua kieltä ja Pietarin kanssa synnin tunnustukseen. Ja neljäs asia, viimeinen. Kaikki, jotka Jumalan hengeltä vaikutetaan, ne ovat Jumalan lapset. Kristillisyys syvimmältään ei ole pelkkiä tapoja tai tottumuksia. Se on uusi elämä Kristuksessa. Kuuliaisuus, kutsu lähteä matkaan, Jeesuksen seuraamiseen, vaeltamaan hänen pyhissä käskyissä. Siinä joskus kristitytkin sotkee, ikään kuin käskyt eivät olisi voimassa. Me tiedämme, että ne eivät ole vanhurskauden tie syntisen vanhurskautukseen, mutta ne paljastavat meidän tilamme. Mutta kyllä se niin on, että missä ihminen armosta uskon kautta on saanut uskoa synnit anteeksi, niin kyllä se johtaa myöskin Jumalan tahdon tielle, joka on pyhissä Jumalan kymmenessä käskyssä. Se johtaa jokapäiväisen parannukseen, uskon kilvoitukseen ihmisen. Sillä jos maailma valtaa sydämen ja alistumme kristittyinä tämän ajan hengen alle, katsomme taaksemme liikaa tätä maailmaa, kuten Lootin vaimo Sodoman herkkoja himoitessa, emme ole silloin hengeltä vaikutettuja hengen kuljettamia, vaan himoilta vaikutettuja himojen kuljettomia, ja silloin on vaara, että muutumme mitään sanomattomiksi suolapatseiksi Lootin vaimon kanssa. Ystävät, olemme näiden juhlaseurojen viimeisessä tilaisuudessa. On hieno asia, että saamme kokoontua Suomessa. Tämä juhla on ollut meille kaikille Herramme kutsu parannukseen ja uskoon, kutsu Jeesuksen seuraamiseen ja uskoville hengelliseen uudistukseen. Yksi niistä muinaisten roomalaisten lentävistä lauseista kuuluu alea jacta est, arpa on heitetty. Tarkistin, mistä se nousee tuo lause. Ne sanat lausui keisari Julius Caesar elämänsä tähti hetkessä, ollessaan epävarmassa tilanteessa. Hän kuuli yllättävän sotatorven äänen, näki sen merkkinä ylittää Rubikon joki ja marssia Roomaan. Hän teki niin ja muutti historiaa. Me kuulemme Jumalan sanan sotatorven äänen. Apostolikin puhuu siitä, jos pasuna antaa epäselvän äänen, kuka silloin käytäisi? Me kuulemme Jumalan sotatorven herättävän äänen, alea jacta est, Jumalan kutsun ylittää epäuskon suo, kutsu parannukseen, uskoon ja elämän uudistukseen, ja me kaikki tarvitsemme sitä. Meitä kutsuu hyvä paimen, Kristus lunastajamme, jolla on valta yli kuoleman, synnin ja perkele ja myös sydämemme epäuskon. Ei hän kutsu teurastuspenkille, vaan armoistuimen juurelle, jättämään saastaiset vaatteemme ristin juurelle, uskomaan Jeesuksen veressä synnit anteeksi. Ojentakaamme siksi vaipuneet kätemme ja väsyneet polvemme, niin kuin olemme saaneet näinä päivinä tehdä, ja polvistua Herran pöytään, ja saamme muistaa vielä sitäkin, että saaneet osallisuuden Kristuksen ruumiista ja verestä. Jossain lauletaan, taivas on matkani määrä, matkalle en tahdo jäädä. Hyvä paimen kutsuu, nimenomaan hyvä paimen. Jos joku tahtoo minun perässäni tulla, hän kieltäköön itsensä, ottakoon ristinsä ja seuratkoon minua. Kuulemmeko kutsun? Kaikki, jotka Jumalan hengeltä vaikutetaan, ne kuulevat. Ne ovat Jumalan lapset. Tukkikaamme korvaamme muilta ääniltä, joita aikamme on täynnä. Sillä vain hänessä, Kristuksessa Jeesuksessa, sydämeni tyyntyy, sydämesi tyyntyy. Sinun tyytyy sydämeni, sinun tyytyy sydämeni, sinun tyytyy sydämeni, sinus levon löytänen. Sinä köyhälle sielulleni olet hyvyys iäinen. Kaikki kuin mä halajan, sinus Jeesukseni saan. Niin se on hänessä, on sekä nykyisen että tulevan elämän lupaus. Hänen ominaan, ystävät, meidän on hyvä kohdata ihmiselämän koko kirjo ja kerran sitten pitkä iankaikkisuus. Jeesuksen nimeen, aamen.